ئێستا مێزگەدەشی ڕاستەخۆ ساز دەین لەگەڵ محدین پاڵانی شارەزای کاروباری سیاسی خۆرهەڵاتی نێوڕاست بنکە لە کەنەدا و هەروەها کاک ئەحمەد مووسا ناسراو بە بیگ داودی چالاگوانیەکی ئیسلامی لە ویلایەتی تەنسی. هەردووکیان لەگەڵ ئێمەدان بەخێرهاتنی هەردوو لاتان دەکەین. کاک ئەحمەد و کاک محدین زۆر سوپاس بۆ بەشداریتان لەم بەرنامەیە. کاک محەیدین با سەرەتا لای تۆ دەست پێ بکەین. البەتە پێکەوە من لەگەڵ هاوکارم موعتەبەر شیروانی ئەم مێزگەدە دەهێن لەگەڵ ساز دەین. دەکرێ خوێندنەوەی خۆت بۆ ئەو وتارەی سەرۆک ئۆباما چییە پێمان بڵێ؟ یعنی ئەوەی کە پێشبینی دەکرد ئەو تەوقعاتی کە تۆ هات بوو سەبارەت بەوەی کە چەند یەک دوو ڕۆژە باسەکرێت کە سەرۆک ئۆباما وتار پێشکەش دەکاتن، ئەوەی تێدا بوو کە تۆ لە هەزر تا بوو؟
دەر تاک حەیدەر، من پێم وایە ئەو قسانەی کە سەرۆک ئۆباما کردی ئەوڕۆ هەمووی چاوەڕوانکراو بوون بۆ مەعنایەی لە درێژەی سیاسەتە خارجیەکانی ئەمریکادا بەتایبەت ئیدارەی سەرۆک ئۆباما نەوێک لە دوودڵی و ڕارایی بەنسبەت ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستەوە لە هەر لە سەرەتاوە هەتاکو ئێستا لەبەر چاو بۆ لەلایەکی دیکەەوە هەر لە هەوایلەوە کوتوێتی کە ئەمریکا لە شەڕی دیکە وەرنادات و لەو بارەوە شێنپەنجەی ئۆباما و سیاسەتەکانی لە زۆر مەوردتا هەر لە ئەفغانستانەوە بۆ عێراق و دواتر لە سوریەشدا دیارە کە ئەو تەمایلێکی زۆری نەبوو و زۆر هەوڵی دا کە بە شێوەیە گواردی ئەو نەوە هەلا شەڕکردن نەبێ. ئەو ڕۆژ لە پەیام لە ختابەکەیدا تەقریبەن لەگەڵ ئەوەی کە چەندین جار تەکیەی کرد کە ئەوە هیچ شکی نییە و زۆر بە پشتگەرمی لە ڕوبەڕووی دا عەش دەبێتەوە و ناڵە جارێکی تر ئەمریکا بکەوێتە کێشەیەکی تروریستی و بکەوێتە هەڕەشەی تروریستی لەسەر دروست بێتەوە. بەڵام بەو حاڵەش هەر لە ئەوڵی پەیامەکەیەوە تەکێ کرد کە ئەوە شەڕێکی بەو مەعنا نییە کە پرسنل و نیروی نظامی ئەمریکا باتە سەر عەزولی و شەڕێکی بکات. یعنی بەنایەک ئەو دەیویست لە منتەقەیەکدا کە جارە زۆر تەکێ لەسەر وڵاتانی عەرەبی بوو کە هاوکاری بکەن، دەیویست لەگەڵ وڵاتانێک کە بۆ خۆیان کێشەیان هەیە و هەمووشیان لەگەڵ اختلاف و مشکلاتیان هەیە، هەمووشیان ناتوانیان هەیە، ناڕزایکردنی و خەڵکەکانیاندا هەیە، توانای هاوکاریکردنیان لەگەڵ یەکترینە، دەیویست بەدەستی ئەوانە و شەڕە بکایە بە قەولی کوردی خۆمان بەدەستی ئەوانە و مارە بگرێ. بۆیە لەسەر یەک من پێم وایە لە زۆرچێک لە پەیامەکەیدا و ئەو بۆچوونە دیار بوو کە ئەوە ئیدامەی هەر هەمان بچوونی پێشوویەتی کە نایەوێ ئەمریکا واردی شەڕێکی لەو بابەتە بدێ جارێکی دیکە و مەیلی بەو مەسەلەیە نیە. بەڵام بە حوکمی ئەوەی لەو ماوەدا هێرشێکی زۆری لەسەر بوو، پێم وابوو لە دیپلۆماسی دا زۆری شکست هێناوە بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا ویستی بەو پەیامە بە شێوەیەک وانیشاندا کە دڵنیایە و پشتگەرمە بەوەی کە هەڵوێستێکی قایم بگرێ و بە شێوەیەک ڕوبەڕووی داعش بێتەوە.
بەڵێ کاک ئەحمەد مووسا، بابینە لای جەنابت، وەکو ئەمریکایەک لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکای، ئایا بەڕێز ئۆباما توانیت بە قەناعەت بە جەنابت بکاتن کە هەڕەشەی داعش هەڕەشەیەشی حتمیە، هەرچەند کوتیشی کە تا ئێستا هیچ نیشان بەدی نەکراوە کە زیان بگاتە نێو ئەمریکا، بەڵام وەکو هاوڵاتی هیچ قەناعەتی بە جەنابت هێناوە کە پێویستە ئەمریکا ئەو هاوپەیمانەتی دروست بکاتن و بەشداری لەو شەڕە بکات؟
بله عزیزم، بله قناعتم اینه، چونکو ادبین موکی سرک اوباما وقتی تاغوید بحث کردم، چونکو اوانا داعشا الان شریع گل امریکا کی یا گوتی هم دجمنه تواینا و دو امریکی سرجه کرن سروانجی وکر گلی که دژمناتیا امریکا کن بری همی کسا پشتینگ دژمناتیا کردا خلکی دیجید کنن.
بله کاک احمد، تو وکو لسرتا اما جان پی کرد چالاگوان چی اسلامی او کاری که که باست کرد که او دو روزنامه‌وانی امریکیان سر بری، تو لامریکا اما ایت کاردانوی لسر خلکا بوین نه؟
والله من امریکی ما اصلا ایران تاثیر لمن بو، چونکو که هر مروفک بیتا کشتن بی حق بی عدالت بی یهودی، وکی مثلا او مروفک اهلی بو نکو عسکری جی بو جا بو من گلی نخوش بو، باستی از داغبار بوم، از بی داغبار بوم چند کردک در بلنه، از پداغبار بوم چند ازدی، چند فالا، چند بسلمان همی یعنی اوه بلای کم مزونه بو منطقه همیه چه بوی و بو امریکا جی چه بوی جا یا سر همی پیک و شول بکن خدمت بکن داوید دجمنی بشکن.
بله کاغ احمد منیش پیش اوی بسیم لای کاغ محیدین پیم خوش بلای زناب دمینیو بس شوية برا زناب الذكري بيت قالوا يك الشر داعش بكريتن بتكو بأسلحة ولا سر ولا تيجوا توكاني أمريكا بفروك زنجي كاني لبنك كاني عنده زناب وش دي كتون دتواني واني بيجني عز تيا كبت شوية شيء دي كا أم خوش ويسي كلاان جنزان هي هند جنزتون روا كاني نمينتن أو أنا ليه ببنوا يا بتابت السنة كان لا داعش ببنوا
حالا من نظام یعنی شخصی من نظام کیه لگل خواستی ما چیز معلومات منیه لسره و
نه منظور ما بو ارچی اسلامی کانتیه ارکی اوانه میان را اوانتیه
ارکی اسلامی اوه یعنی دین اسلام بشوه که جوان شلوغه بکن شخل کی بدن
بله.
دین اسلام دین اکی اسلام سلمیه یعنی تنهایه یه آشتیه یه خیرخوازیه نه سربرینه و کشتنه و عکس اسلامیه
بله
یعنی من کیف خوش بوم دمی من گله بوی سروک اوباما گوتی داعش نه اسلامه و کسی دان به دولت آوانا اسلامی ندایه
بله
یعنی وجه کیف خوشیه یعنی منظومه که ارهابیه نو اسلامی ویشت سید که دیره شمی اخلاق اسلامی و روشت اسلامی
بله کاغ محیدین دیاره یچگ لگرفته کانی ولاته گرتو کانی امریکا به طیبتی که دیت سر مسئله سوریه نبونی و کدالان سرچاوی زانیاری درسته لناوسته که پیویسته بو اگر حدو کردار برای اپسیتن لو باره و چه دفرموی؟
دیاره من تمایه لموردی مسئله هم بیم سوریه دا امریکا به درجای او چند ساله لکشکانی لشهر نیوخوی سوریه دا یکی از کشا اساسیکانی او بو که قابل درکشا او بو که آلترناتیوی که دروستر لحکومت اسد تقریبا نبینن او که زورتر ارتشی آزاد بو او نیروی که تقریبا لسکولار کان و ملی کان و حتی نوعی لیسلامی میان رو کان پکاتون او انا نهیزه کن لسر عرص پایگاه که زور قایمیان ها بی لنیو خلقه که خوان دا و نتوانی لانا حتی لحد اسلامی کان دا اسلامی تون رو کانی وقت داعش و نصره دا جی خوان بکنه و بویا من تمایی کشه هم بکنه و میدانه دا سر رای اوی که لگل کومالگ مسائلی دی که وقت اسرائیل و مسئله ایران و مسئله ولاتانی دی که سونی عرب تیکلا او مسئله سوریه بلام لیکن حرب جدی مسئله که کشه نبونی آلترناتیوی که بتوانه به اتمینان و داها توی سوریه دا تأثیری دا تأثیر دا بنیا و بزمکه لیبی لبسر نید دا بویا من تمایا اوی که امریکا حتا کویستا و دورانی چشتریج لمراحلی جورا و جورا و جورا نیتوانی و حلوسته که قاطع بگری و به اتمینان و نیتوانی و حلوست بگری لبرا و نیک زانیاری دروستینیه بلکه من تمایا بکن چوانه زانیاری دروستی هیه بلام اوی که لسر عرضی واقع وجودی هیه نیرویی که واجه کوتو نیه که امانی کنانی که بکن پشتی بگن و لده هاتو ده بخیر با سوریه و نوچکه و لجه هدی سیاست بکنی امریکا ده بشکه تاو
بله کاغ محیدین وکو هاوکار محتبه خان اماجه پیه کدو ورو کاغ احمد باسی کرد سرگ اوباما اماجه باو کرد که داعش اسلامی نیه زور جاریش باز له ولاتانی اسلامی کن زور هاولدن لگل ولاتانی اسلامی تو لو باور دای پاشوی که متاره پیشکش کدو استاش کوشک لگور دای بوی که ولاتانی اسلامیش راب چشین بوی بجداری او هاو پیمانی بکن لدجی داعشو پیدوای ولاتانی اسلامی بطایبتی ولات سنیه کن بجداری لم هاولی امریکا بکن و اگر بیتونه کن چی ابیتن ببوچلی تو
به نظری من لگل اوی که منیش در سر و باورم زوری گلو حلوستو کارانه که داعش دی که روشت های کن که روشتی انسانی و روشتی تقریبا نجوی اسلام و برک دورن یا او چاوروان یعنی که خلکی عمل اسلام هنه دورن بلان خو طبیعی اوباما رئیس رو اوباما دی ببله بوشی و برک فرق و جاوازی دابنه بلان نسر یک خو وگواقیتی حتا که استیج جگلار و برانی مسلمانیش نیان کتوا داعش کن کافرن ئەوان دەڵێن ڕەوشتێکی دروستیان نییە وە برای ناساڵحانن لە ئیسلامدا بە قەولی مەشهور، بەڵام هیچ کەس ساکوستەنی کوتۆ کافرن. ئەو هەموو نیروەش کە لە لای ئەوانە خەڵکی مسلمانن کە لە نێو داعشدان. پس کەوایە من پێم وایە ئەوەی کە سەر ئۆباما بەو شێوە فەرق و جیاوازی دادەنا زۆرتر بۆ هێورکردنەوەی کۆمەلگای ئیسلامیە و دەیەوێت بە شێوەیەک پاڵیاندا بۆەوەی کە گوابیر بکەنەوە کە دەبێت فەرقی خۆیان دابنین لەگەڵ ئەو نیروە نائینسانیە و دژە ئینسانیە. بەڵام لەلایەکی دیکەەوە من پێم وایە ئەوەی کە بێوێت ئەو ڕۆ کۆبوونەوەیەک لە ڕیاستێک دێ لە سعودیە وڵاتانی خەلیج بە اضافی ئوردون و میسر و پێم وایە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و تورکیەش لەوێ هەوڵێک دەبێت ئاغای کری لێ بەشدار دەبێت هەوڵێک دەبێت بۆ ئەوان ڕاکێشێ بۆ کە هەڕەشەیەکە لەسەر ئەوانش. بەڵام یەکێک لە گدەیەکانیان و لە یەکێک لە کێشەکانیان ئەوەیە کە ئەو وڵاتە ئیسلامی سونیە ئەوەیە کە باشە ئەوە چۆنە بەر عەلەیه داعش دەبێتەوە ئەمریکا و دەوێت شەڕکێ بکا، بەڵام شەڕی سوریە ناکا. ئەوان دەیانەوێت امتیاز وەرگرن ئەگەر قرار وایە شەڕەکەی داعش بکەنەوە لەگەڵ ئەمریکا و ئەمریکاش دەبێت شەڕەکەی این بکات شەڕکی سوریە بکات. جا بۆیە دیمان سەرۆک ئۆباما لە پەیامەکەیدا باسی ئەوەی کرد کە پشتیوانی لە ئۆپۆزسیۆنی میانەڕەوی سوریە دەکات. جا بۆیە من پێم وایە ئەو پشتیوانیانە مەشروط دەبێت چون ئەوانش نەگەرانی ئەوەن کە نیروی سنی لە نێو وڵاتەکانی خۆیاندا بیانداتە بەر لۆمەی ئەوەی کە هاوکاری ئەمریکایەک دەکەن کە لەلایەکەوە سوریا مسلمانەکان دەکوشێ، سنیەکان دەکوشێ، لەوێ لە شەڕەکەی ناکا بەڵام لە جێگەیەکی دیکە بە قازانجی ئەمریکا وڵاتانە و شەڕەکەن کە ئەو بەزەرەریان دەشکێتەوە لە نێو کۆمەڵگای خۆیانە.
بەڵێ کاگ ئەحمەد، تۆ وەکو ئیسلامەتی ئەمریکایی پێشنیارت چییە؟ یاخود چۆن ئیسلامیەکانی ئەمریکا دەتوانن لەم مەسەلەیەدا هاوکاری بکەن، یاخود هاوکاری ئەمریکا یا هاوکاری ئەو کۆشە بکەن لە دژی داعش و ئەو کۆمەڵە تروریستانە؟
دیرون لە اخلاقی ئیسلام خەلکی تێبگەین، خەلکی ئێمەش وەک بسلمانیش تێبگەیت، خەلکی دیژی تێبگەیت وەکی مە بسلمان، چونکو ئەبێ بزانین کە بۆچی ئەم شتانە دروست بوونە. ئەوە سەبەبی ئەوەیە ئێمە نازانین کێ قیادەی ئەمە نەدەکات، بە ناوی ئیسلام ئەم جەریمە نەدەکات. ئەوە مشکلەیە کێ هانی ئەدەت، کێ دەبێت ئەوێ نازم. ئەو مشکلەکی
یعنی ئیسلامەکانی ئەمریکا چی ئەتوانن بکەن بۆ ئەم مەسەلەیە؟ چی ئەتوانن؟ چ ئختراعیان، چ پێشنیارێک تێ بۆ ئەمە پێشنیازی تۆ؟
ئێمە حەزەکەین، یعنی تەفاهمێک هەبیت، ئێمە حەزەکەین خەلک لە ئیسلام نەپرسیت بەس جیا بکەین، یعنی داعش لە ئیسلام جیا بکەین. ئێمە حەزەکەین دانوستاندن هەبیت، ئەگەر ئێکی سیارەکەوی تشتەکەوی سینتەرانە مزگەوتەنە زۆربەی مسلمانەکان لێرە زۆر زۆر سلمینە، مواتنی باشن، جامێرن، یعنی ئینسانی گەلێک باشن، دکتۆرن، مهندزن، زانانە. ئێمە سەیری ئەم کەسانە بکەین، ئەمانە بکەینە نمونەی مسلمان، نە ئەوانەی مجرم. ئەوە مهمە. ئەبێ خەلکی ئەمریکیش تێبگەیت، خەلکی مسلمانیش تێبگەیت، نەچی مجرمەکی لە عەردێکی بە ئەوە ئیسلام هۆکرە. باشە بۆ ئێمە دکتۆرمانە، مهندسمانە، زانامانە، مامۆستامان هەیە، یعنی کە نمونەی باشن، باوکێکی ڕەحم لەگەڵ منداڵی خۆی، ئەوە ئیسلامە.
زۆر زۆر سپاس دەکەم بە ڕێز ئەحمەد موسا ناسراو بە بێگداودی لە ولایەتی تەنسی و هەروەها بە ڕێز محیدین پاڵانی شارەزای کاروباری سیاسی بنکە لە کەنەدا. سپاسان دەکەم و بۆ یەوە شەوتان خۆش. درەنگیشە دەگەڵماندان. زۆر ممنون.
زۆر چاوەش خۆش و دەسەی وەش خۆش.